Tačno tri.
Grad.
Grad.
Mogu da počnem? Fotografije Rifata Kulenovića deluju na vas poput amnezije. Gledate ih na stotine, hiljade, neodoljivo liče jedna na drugu, naročito enterijeri, a pri tome nijednog trenutka ne osjećate dosadu. Zato su čudesni. Ovom prilikom svoju posvećenost i ljubav prema objektima koje je snašla zla sudbina podelio je sa koleginicom Adom Vlajić, koja ga je u posljednje vreme istrajno pratila na tužnim krstarenjima po Srbiji.
Dobar dan, pozdravljuju vas Nežle Ristić.
I Radonja Leposević, mi smo iskoristili Momu Cvijovića, kustosa Muzeja Jugoslavije, da najavi današnju temu. I naslovili smo tu temu tužno krstarenje po Srbiji.
Pretpostavljam da ipak nije bilo toliko tužno krstarenje koliko je bilo tužno ono što ste videli. A kažemo dobar dan onima koji su uradili izložbu koju je pomenio Moma Cvijović i koji su nam danas u studiju.
Ajde da budemo do kraja precizni. Ona se zove Čuvari vremena, zaboravljeno industrijsko nasljeđe. Može se, čini mi se, još danas i sutra videti u muzeju 25. maj Muzeja Jugoslavije u onom desnom delu. A posle ponedeljka, dakle, taj muzej se zatvara za nekakvu rekonstrukciju i tako dalje, koja bi trebalo da traje do juna meseca sledećeg
godine.
Samo
da ne bude kao što je bilo sa muzejem savremena, pa da traje nekoliko, jednu deceniju. Otprilike, dobro, evo, Ada Vlajić je tu i Rifat Kulenović. Rifat Kulenović, i sad i s njim imamo problem, to jest s vama. Odskore direktor Muzeja nauke i tehnike, a jednom, kako reče, nogom vezan još uvijek za Muzej Jugoslavije. Ada Vlajić je samo u muzeju.
Ona je istoričar Jugoslavije. I bila je neka vrsta asistentkinje Rifatu Kulenoviću, ali da počnemo sa Rifatom, sa temom koja je malo vezana za ovo o čemu ćemo najviše govoriti u današnjoj emisiji. Dakle, direktor Muzeja nauke i tehnike. Neki na to kažu u bravo, a neki kažu, pa šta ti bi, dakle, nećeš izdržati, bit će ti teško i tako. Kakvi su tvoji osjećaji u odnosu na činjenicu tu, da si postao direktor?
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja se slažem s onim bravo.
Bravo, da.
Pa u tom tonu bravo, da vidimo bar u ovom trenutku da držimo situaciju kakva jeste ili eventualno malo da poboljšamo. Ako više nešto popravimo, bit ću zadovoljen.
Nas dvoje smo juče bili u tvom muzeju. Dakle, kolokvijalno rečeno, u tvom muzeju. Taj deo gde su kancelarije, gde su radni prostori, on je sasvim sređen, dakle, tu je toplo, čisto je, možda nema dovoljno ormara, nema dovoljno stolica možda za goste i tako dalje, ali sve ostalo je sasvim okej.
Da, to je vrh ledenog brega, put koji je doveo do toplih kancelarija koji imaju kompjutere i sve što treba, što je neophodno, ili veći deo stvari koji su neophodni za život jedne institucije, da li to muzej ili već neka administrativna jedinica. Dakle, sve je tu, međutim, ja sam u tom muzeju provao skoro 30 godina, ako odbijem ove dve u Muzeju Jugoslavije, onda će biti manje, a sam na neki račun i kroz te dve godine bio vezan za Muzej nauke i tehnike. Ja, bilo je tu i čudnih i lepih i teških trenutaka bez grejanja više godina i ali da idemo na ono bravo.
Da, bravo, bravo.
A da ja pitam Ada Vlajić, ta tužna krstarenja Srbijom, ta reč tužna mi se čini malo preteranom po onome što ste putovali. Verovatno je ono što ste zaticali na lokacijama poprilično tužno. Pa dobro, koliko je tužno bilo i koliko se znalo o tome ili koliko ste vi znali o tome?
Pa zapravo i nije baš tako tužno kao što možda mislimo pre nego što zakoračimo uopšte u tu problematiku, a ja lično se nisam mnogo bavila industrijskim nasljeđem i nisam preterano mnogo znala dok zapravo nisam ušla u taj projekat istraživanja industrijskog nasljeđa Srbije pre jedno pola godine recimo, i zaista na terenu možemo vidjeti videti različite situacije, od onih jako, jako tužnih, zapravo tih zaboravljenih ruina, odnosno kako ih je Moma nazvao, ima sve to i svoju lepšu stranu. Dakle, ima i života u svim tim objektima, odnosno lokalitetima, i sve to bude vrlo zanimljivo. I nama je, na primjer, jedna od glavnih medija za dokumentovanje bila fotografija, pa tako i nastala zapravo izložba.
Da, izložba je puna fotografija koje jesu fascinantne neke, a neke, koliko god da su različite lokacije, jako liče, pošto je to negde iz istog vremena. To je kraj 19. početak 20. veka, recimo.
Tako da, hronološki okvir, kako mi to moramo da kažemo, je od sredine 19. pa do sredine 20. Međutim, i posle 50. godina ta industrija nekako u nekim ili većim delu elemenata zadržava to lice od trenutaka kad je počelo da se formira industrijsko nasleđe Srbije krajem, drugom polovinom, ili bolje reći krajem 19. veka, kad Srbija doživljava svoj uspon, ne samo politički, nego i ekonomski, u stvari prvenstveno ekonomski, a uz to i politički, sad bi se istoričar vjerojatno sa mnom uhvatili u neku žešću raspravu. Kako god, to su u stvari zgrade ili građevine koje, ili kompleksi građevina koji u nekom, kad se, moja nije struka, naravno arhitektura, niti je prvenstveno sfera interesovanja, ne možete da se ne, da ih ne primetite.
Ne možete da je ne dodirnete, tako da, je, sigurno, da.
I onda se vide da se, što u stvari meni impresija, da se mnogo više obraćalo na pažnje na tu arhitekturu, kako izgledalo, kako su izgledale stepenice, kako su izgledali ti rukohvati, brave, kvake, što god bilo, na kraju mašine same koje učestvuju u tom jednom procesu proizvodnje zajedno sa ljudima. Sad je to, ta tehnologija je sad, naročito poslije 10-15 godina, strahovito promenjena. To nekako sve liči jedno na drugo.
Moram da pitam, kako zvezdarnice ili kako observatorije ulaze u industrijsko nasilje?
Pa to nasilje jeste.
To ide u stvari u tehnologiju, u razvoj tehnologije, ili nju ne znaš gde da, mislim, ne znaš gde da se stavi.
To u stvari treba objasniti. Mi podvodimo pod industrijsko nasljeđe nešto što podrazumemo kao industrija. Međutim, industrijsko nasljeđe kao takvo je dalo sebi za pravo, bar kod nas, jer ono je relativno nova disciplina, jedna nova grupa arheologije, sebi je dalo za pravo da proučava spomenike koji su i delom, i koji nisu samo industrija, nego su u stvari širen smislu i deo privrede. A s druge strane imamo posebno jednu diviziju, ajte, tako dam sebi slobodu, to je istorija nauke. Tako da pod istraživanjem industrijskog nasleđa Srbije posljednjih 20 ili 30 godina unazad se taj jedan ceo korpus građevina i uopšte pojava se proučava kroz industrijsko nasleđe. Naravno, mislim da se već toliko raširilo, ima dosta istraživača, da bez problema mislim da možemo da specijalizujemo, da napravimo specije u istraživačkom smislu. Govorim samo lokalno za Srbiju, ne za neku zemlju kao što je Velika Britanija, u kojoj to krenulo znatno ranije.
E sad, dakle, ono što si ti istakao u tekstu koji može da se pročita, verovatno ste ga oboje pisali na sajtu Muzeja Jugoslavije, dakle, ta baština je zapostavljena. I to traje već decenijama i nikako se nekako svest naša ne otvara prema toj baštini, da budemo drugačiji, da više pažnje posvećujemo, da se uključi možda i turizam i tako dalje. Imamo doduše i nekakve primere koji su drugačiji, to ćemo uskoro čuti za nekih 10 minuta, ali dakle taj naš odnos prema industrijskoj baštini nije dobar. I sad ono što je ovako, ja imam jednu pretpostavku za Adu Vlajić, da kada ste, Ada, krenuli u ceo taj projekat, da ste otprilike bili kao većina građana Srbije i tako neupućeni u to šta je sve to industrijska baština. Verovatno ste imali možda i nekakav odnos podcenjivanja, s obzirom da ste istoričarka umetnosti, možda niste bili ni srećni u početku što ste se baš za tu stvar zakačili. Dakle, bilo bi možda interesantno i tu bismo možda našli načine kako tu našu svest globalno da otvorimo. Dakle, bilo bi možda interesantno da nam ispričate kroz kakve procese ste prolazili. Kako je izgledao taj vaš proces otvaranja prema industrijskoj baštini?
Pa da, upravo tako. Ja sam došla kao istoričar umetnosti iz jedne potpuno drugačije sfere i zapravo industriju nisam nikada posmatrala kao nasleđe. Mislim, nekako nisam imala dodira sa industrijom kao našom baštinom. Ali prvenstveno odlasci na teren, dakle posete različitim kompleksima, odnosno građevinama, nekako su kreirale drugačiju sliku i upravo je to jedan od ciljeva zašto smo napravili upravo izložbu fotografija. Dakle, to podizanje svesti da je to kod naravno posetilaca, odnosno javnosti, da je to ipak nasleđe koje treba sačuvati, dakle da ne želimo da ono bude zaboravljeno. Tako da to je jedan proces koji traje, naravno i kod mene je trajao neko vreme dok zaista nisam stekla uvid u to da je to nešto što treba zaštititi, kao što štitimo i ostale, na primjer, muzejske predmete kod nas u muzeju ili tako dalje.
Da, nismo ni u tom pogledu svetski prvaci, ali dobro, trebalo bi ovo svakako poboljšati. Na izložbi, dakle, gledajući tih 250 fotografija koje mogu još uvijek da se vide u muzeju, dakle, setio sam se futurist. Negde sam shvatio, dakle, to futurističko oduševljenje sa početka 20. veka mašinom, brzinom,
tehnologijom, dakle, često, hladnoćom i tako dalje.
Na tim
dalje.
Fotografijama vide se ostaci tih nekakvih, ne znam, mašina, ne znam kakvih sistema, prevodnica i tako dalje, koji mogu zaista da vas ispune nekakvim estetskim ushićenjem. Rifat Kulenović je po obrazovanju arheolog. I tu postoji, recimo, to se zove industrijska arheologija, i tu postoji znak pitanja, dakle, industrijska arheologija, koliko je to poznato kod nas, koliko se poštuje, šta bi trebalo uraditi da bude toga, da bude poštovanje naše prema tome veće?
Pa ja mislim da situacija nije
tako strašna.
Prvo, nije beznadežna, to je jedna činjenica. Druga činjenica je, koja se odmah nastavlja uz ovu koju sam rekao malo prije, da ostaci ili spomenici, da li su živi ili nisu, industrijskog nasleđa ili tehnološkog razvoja, pa i naučnog, ono malo prije što sam rekao, da ih ima toliko da prosto ne znam šta, ne znam kako, ja recimo ne znam kako bi napravio valorizaciju. Kažem, evo, ovo ćemo čuvati, a ovo nećemo čuvati, prosto sam bolećiv. Mislim, ne bi bio dobar za to. Mogu bi da napravim neku široku valorizaciju. A što se tiče industrijskog arheologa, to je sad već malo usko. Usko i obrazovanje, zato što ne samo što se arheologija bar 50 godina i malo više od 50 godina, što je svoj istraživački metod je redefinisala, pa se specijalizovalo, pa ima more sad poddisciplina arheoloških. Tako da, gledajući iz ove vizure, industrijska arheologija je velika jedna poddisciplina, ali bez obzira na to, neko ko bi trebao da se bavi industrijskom arheologijom, ili ko želi, ili ko mora, on može biti, čak možda, mislim da je možda i bolje da ima paralelno obrazovanje, prvenstveno bazično nekog inženjerskog tipa, a onda uz to da je dodao metodološki gledano arheološko obrazovanje, i onda bi se jako dobro specijalizovao opet samo za mašinsku ili elektro građevinu, opet da li su putevi, građevine. Mislim da je to idealno. I onda tek kad se spoji u jednom timu više ljudi, onda oni mogu da proizvedu kvalitetan zaključak koji bi doveo sad do nečega šta je to. Sad tema razgovora. Ili
2014. Rem Koolhaas je bio glavni kustos bijenala venecijanskog arhitektonskog tema Fundamentals, znači u stvari priča o fundamentima, osnovama modernoj, i tu je jako mnogo bilo onoga što se sada može nazvati industrijskom baštinom ili industrijskom arheologijom, i gledali smo recimo italijanske gradove koji su posle Drugog svetskog rata bili, pa Torino mislim među prvima, koji su bili izuzetno važni za industriju italijansku, pa pre svega i automobilsku, i koji sada nose, pa rekla bih, i teret tih napuštenih grada, i to čini mi se da nije retko kod nas. Ali koliko ste se u stvari bavili time ko je arhitekter? Mi se čini da ste, da negde ste mogli da nađete, negde niste. Negde smo pominjali jednu zgradu koja je u segmentima pravljena, koja mene danas jako podsjeća na jedno novo Kalatravino delo, to je stanica metroa u Njujorku, koja je tako isto iz nekakvih segmenata polukružna napravljena. Tada je arhitektura uticala na to da vi ne možete da radite velike raspone, pa se moralo tako i praviti. Ali koliko ste se bavili i time, koje projekte, imali toga?
U Srbiji, naravno.
Naravno, u Srbiji.
Pa ja se nisam bavio sam, ako sam sporadično imao podatke, pa sam onda i to i upisivao. Ali već u Muzeju nauke i tehnike mi imamo jedan deo koji se bavi istorijom arhitekture, i koleginica dr. Snežana Tošova upravo je napisala dva članka, ako se ne varam, na tu temu, i odlično je što ste to spomenula, zato što mislim da je to neophodno da se istraži na jednom mestu. Sigurno ljudi istražuju, kažem, nisam u toku, i ja sam sretao neka poznata imena koja su kod nas radili baš industriju, industrijske zgrade, kao što je Kovnica Novca, na primjer, i zahtevi za izgradnju jedne industrijske zgrade su daleko teže i složeniji nego za, govorimo o nekim ne baš prevelikim građevinama. Tako da sa te strane, to je sigurno slobodan prostor u kom se mogu naći istoričari arhitekture, da li su arhitekti ili urbanisti. Međutim, to pitanje ima jednu, ja mislim, još jedan širi aspekt, a to je pitanje urbanizma. A to je zbog toga što su nekadašnje industrijske zone bile na obodima centra gradova. I to se može vidjeti čak i na primjeru Beograda, koji nije preveli grad. Da ne govorimo o Parizu ili Londonu.
I onda im je stanovanje došlo.
Tako je, kako se širi grad, tako ovi sve su bliži centru, uslovno rečeno. I to onda ostaje kompleksi po 4-5 hektara ili više.
Mi imamo IKL, recimo, u Beogradu, koji je okružen stambenim naseljima. Novi Beograd je potpuno skoro okružio IKL. Da je ostao takav IKL, nisam sigurna da ne bi bilo toliko zagađenja, da se ne bi smijeli. Industrija motora i traktora takođe.
Da, ima dosta tih, sad da ih ne, ali recimo Pamučni kombinat i Vunarski kombinat, to je, odnosno Galenika, nekadašnja Klanica, to je sveukupno preko, ja mislim, 12.
Pa Beko takođe.
Tako je. S tim što opet Beko nije toliki, jel?
Ali je jako dobra lokacija.
Jeste velike, da, dobro, atraktivne su lokacije, naravno, često su uz reku i uz železničke šine, infrastruktura je jaka i dan danas. I to nije samo slučaj Beograda. Razni gradovi su se razvijali zahvaljujući industriji. I da su 10-struko su povećavali stanovništvo. I svi ostali infrastrukturni elementi su bili veliki. Sad što se Srbije tiče, možemo da vidimo neki kontru kako stanovništvo odlazi iz nekih industrijskih gradova.
Da. A ti si rekao da ne voliš ili da ti je nemoguća valorizacija, ali ja pretpostavljam da je ipak neka valorizacija posredi, kad je reč o onome što ste u tom tekstu na sajtu Muzeja Jugoslavije, što ste highlightovali. Pa ću ja to pročitati. Dakle, tu je već spomenuta Astronomska observatorija Beograda, koja je građena od 29. do 32. Zatim briketarnica rudnika Rtanj iz 1912. godine, pa fabrika tekstila Stamenković u Leskovcu, to je početak 19. veka, jedna vrlo uzbudljiva zgrada, da kažem, hidroelektrana u Sićevu iz 1931. Zrenjaninska fabrika alkohola, kraj 19. veka, i rudnik i topionica u Boru. to je iz 1904. godine. Ali da ne budemo, dakle, u ovim tonovima da, koji govore o tome da nismo spremni da čuvamo tragove sopstvenog postojanja na ovom prostoru, da nismo spremni da se okrenemo industrijskoj baštini, da damo nešto što smo Snežana i ja naslovili svetli primer. 2014. godine i ti si bio u studiju. U studiju su bili Miroslava Petrović Balobđić i Mihajlo Timotijević i svi zajedno govorili smo o jednoj rekonstrukciji koja je tada bila vrlo aktuelna, o Senjskim rudnicima. I evo, predlažem sad da čujemo jedan segment iz te emisije. Tu govori Miroslava Petrović Balobđić.
Senjski rudnik je sad, da se malo nadovežem i na ove teme koje ste načeli, da to sve bude u jednom istom krugu, znači jedan u nizu brojnih objekata, odnosno kompleksa industrijske arhitekture koja je kod nas uglavnom zapuštena, zapostavljena, i Senjski rudnik je možda zanimljiv po tome što je prvi, zapravo da kažem, materne pionirski posao koji smo mi dobili neke 2011. I koji se zaista rekonstruiše i vrši se prenamena praktično tih objekata koji su pripadali rudniku i koji se sada prenamenjuju u muzej, i Evropska zajednica je tu zapravo pomogla da se tri objekta rekonstruišu. Mi smo radili projekat, a to je sve posredstvom našeg Ministarstva kulture, znači ljudi koji su u Ministarstvu kulture, oni su to na neki način također prepoznali, obratili se Evropskoj zajednici. Tu je zapravo taj neki krug da je taj posao i počeo. Ali pošto ste malo, nadovezalo bi se na vaše malo prepitanje koliko naša javnost prepoznaje zapravo tu industrijsku arhitekturu, pa vezano sad i povezano za Beograd i za Savski amfiteatar, ja upravo mislim da ne prepoznaje i da je to višestruko problem. Jedna stvar je edukacija, a druga stvar je i to da se zaista kod nas takve stvari do sada nisu radile, jer unazad već 20 godina već koliko u svetu su intenzivne rekonstrukcije te vrste i praktično se ti kompleksi prenamenjuju i pretvaraju u svoje vrsne kulturne centre i muzeje. Znači, mi smo ovdje dobili zadatak da to pretvorimo u muzej i trudili smo se da sve što je zatečeno sačuvamo, ali to naravno nije dovoljno, jer je u našim uslovima dosta toga već uništeno, razvučeno, upropašćeno, tako da smo se potrudili da saznamo i da vratimo neki autentičan izgled, koliko je moguće čak i neke funkcije, i da to na kraju u tom konačnom rešenju zapravo i nadogradimo savremenim dizajnom koji bi bio, kako kažemo, arheološki neutralan, koji zapravo ne bi narušavao sredinu, ali bi na neki način neophodan je i taj novi život koji bi sve to zapravo osvežio i u stvari zaintrigirao, da kažem, neku buduću publiku koja bi rado dolazila.
Vi ste dobili i nagradu na Salonu arhitekture, koja je tu godine
bila? Da, na Salonu arhitekture, ja mislim 2012. Mi smo dobili
kada se kaže
projekat
arheološki neutralno, to znači da se ne vraća kompletno u to nekakvo stanje kako je bilo, nego se na neki način i modernizuje. Ta neutralnost govori o tome da se pomera malo u vreme koje je današnje.
Da, ono što je zapravo porušeno, da kažem, čega apsolutno nema, mi obnavljamo na neki način, ali ipak novim materijalima, jer je to i taj odnos starog i novog zapravo intrigantan, tako da, eto, konkretno u tom dogradnji muzeja u Senjskom rudniku koristili smo korten čelik, recimo staklo, zatim tu su i pocinkovani bravarski elementi koji su malo specifični. Znači, to je ta neka fina neka mera. Mislim, to je u stvari najvažnije i nama je najzanimljiviji i taj deo posla, kada u stvari kreativnije još delujemo i da u stvari taj savremeni aspekt profircamo prosto kroz
Kad ste rekli da mi ne prepoznajemo, što mislim da ste svi u pravu, ovde se desilo nešto drugo. Ljudi iz Senjskog rudnika su shvatili, ili ja imam pogrešnu informaciju, pa da bi tu trebalo nešto da se uradi.
Oni, ja mislim da oni nisu sami shvatili. Jako Aha. mnogo je rađeno na njihovoj edukaciji i pre nego što ćemo mi krenuti sa projektom. Tako da oni su zapravo edukovani i pripremani da će zapravo u budućnosti to biti njihov budući posao, jel, kojim će se bati, da će učestvovati.
Jer time se u stvari zadržavaju ljudi na prostoru, yes, i negde nisu nezaposleni, yes,
što je najlepše,
čini mi se
najozbiljnije stvar. Da, sem ovog naša. Da.
Grad.
Teško je proceniti lepotu jednog sveta ukoliko čovjek sumnja u njenu valjanost, kazao Ishiguro. Još od one prve ruševine nad ruševinama u Edemskom vrtu, ruševine su naša sudbina. Sve do pojave industrijske revolucije i njenog naglog razvoja u drugoj polovini 18. veka, čovjek nije imao nikakvu dilemu kada je o ruševinama reč, bilo da ih je obožavao kao svetinje, poštovao kao mesta sećanja na važne događaje, otkrivao u njima lepotu iz prošlih vremena ili koristio njihov materijal za nove građevine. Sa početkom modernog doba susreo se sa jednom, do tada nepoznatom vrstom ruševina, nepotrebnim objektima zastarelih tehnoloških procesa. Svest o njihovim drugim vrednostima, kao vrednostima dela kolektivnog nasljeđa ogromnog broja ljudi, koji su ih koristili i od njih živeli, razvijala se sporo, tako da su ti objekti u najvećem broju zaboravljeni i prepušteni zubu vremena. Čak i u razvijenijim sredinama, retki objekti pretvarani su u muzeje in situ. Naprotiv, pojava modernih ruševina bila je iznenađujuća, nije se uklapala u već ustaljenu sliku po kojoj je koncept ruine bio vezan za antičke, rimske i grčke građevine, za gotičke zamkove i manastire. Posljednjih decenija na problem uništenja i raspadanja industrijskog, a to znači kulturnog nasljeđa, naročito su reagovali fotografi. Njihov način rada izaziva oprečna mišljenja. Dok jedni smatraju da oni svojim fotografijama uspostavljaju specifičan, novi estetski poredak i podižu svest kod ljudi o ugroženosti datih objekata, drugi ih optužuju za senzacionalizam, jednostranost u prikazivanju, uživanje u estetskim i vizualnim elementima ljudske tragedije, da takvim fotografijama prave zabavu povlačenim slojevima, bez ukazivanja na stvarne uzroke koji su doveli objekte do takvog stanja, da su njihove fotografije bezdušne i statične, da na njima nikada nema ljudi. Pogrdno nazivaju takav pristup pornografijom ruine. Ovde, na mestu još jednog estetskog i etičkog sukoba, valja se podsjetiti reči Josifa Brodskog da se estetski osjećaj u čoveku, za razliku od etičkog, razvija veoma brzo, jer čovek, iako nije svestan šta je on i šta mu je zapravo potrebno, po pravilu instinktivno zna šta mu se ne sviđa i šta mu ne odgovara. Da je u antropološkom smislu čovek pre estetsko nego etičko biće. U našem slučaju to znači da je prirodno na svaki etički problem ukazati putem estetskog prikaza. Ruševine su uporne. Dok čekaju bolje dane, sjećaju se da su jednom bile korisne, pa to nastavljaju da budu. Iako beživotne, rađaju, u zidinama im se gnezde ptice, legu životinje, iz pukotina im buja divlje cveće i rastinje. Nemaju zidove, a štite, u njima utočište nalaze bespućnici i ljubavnici, u njima su se skrivali begunci i odmetnici. Tajanstvene su, pobuđuju na maštu. Napuštene i nemoćne izazivaju u nama saosećanje. Vole ih pesnici i umetnici, arheolozi, radoznali avanturisti. Oni drugi skreću pogled kad prolaze pored njih. Pamte njihove bolje dane. Treba ih ostaviti na miru. Momo Cvilić, kustos Muzeja Jugoslavije.
Čovjek je došao i ne dozvoljava ni cigaretu da popušimo. To je iz filma iz 36. godine, Chaplinovog filma Moderna vremena. A pre toga je Momo Cvijević pokazao, dakle, do koje mere je bio inspirisan izložbom o kojoj danas govorimo, Čuvari vremena, zaboravljeno industrijsko nasljeđe. Do te mere je bio inspirisan da je napisao jedan tekst, jedan esej o odnosu našem prema ruinama i tako dalje i tako dalje. I tu u tom eseju on spominje nešto što bih ja voleo sad evo Adu da pitam. On je spomenuo pornografiju ruine. Dakle, i bezdušnost fotografija. Vi ste se medijom fotografija bavili da nam predstavljite tu baštinu. Dakle, koliko su vaše fotografije bezdušne?
Pa ne bih ih nazvala svakako bezdušnim, prvenstveno zato što naša ideja nije bila od početka da kreiramo jednu izložbu fotografija. Zapravo nama je fotografija koristila kao mediji, prvenstveno kao mediji za dokumentovanje trenutnog stanja svih tih različitih građevina i građevinskih, odnosno industrijskih kompleksa, a zapravo na ideju o samoj izložbi fotografija došla je naša koleginica Jovana Stojedinović, koja je obrađivala te fotografije digitalno i gledajući ih je predložila da fotografije zapravo izložimo, jer one upravo odaju tu neku atmosferu koju smo mi doživjeli, koju je ona osjetila gledajući čak fotografije na ekranu. Tako da te fotografije nisu u tom smislu, da kažem, umetnička fotografija ili senzacionalistička ili nešto u tom smislu, već je ona prvenstveno dokumentarna, znači cilj je dokumentivati trenutno stanje, ali budući da smo mi u tim trenucima zapravo boravili na tim prostorima, ona nekako prenosi i naš lični doživljaj, znači ono što smo mi videli, što smo doživeli, kao i samu atmosferu koju smo tamo zatekli. Dakle, negde su to potpuno prazni prostori, vidi se vidno devastirani, dok su neki objekti dalje u funkciji, dakle na pojedinim fotografijama ima i ljudi, dakle vidi se ljudi koji su u svom poslu, tako da ima različitih tih fotografija i one zapravo prenose naš lični doživljaj sa tih različitih mesta.
Ko je autor od vas dvoje tih fotografija?
Ko je više radio?
Ko je više držao fotoaparat?
Pa oboje smo autori, ali sam ja malo kraće na projektu, tako da ima nešto malo manje mojih fotografija, prosto zato što sam vremenski kraće tu, a kolega je duže u celom projektu, pa je malo više njegovih fotografija.
U stvari, malo smo se otimali oko fotoaparata, pošto oboje volimo da fotografišemo. Ja ne znam čijih fotografija ima više, ako je neća zasluga veća, da kažem, Adina je veća zato što ona kreirala samu izložbu. Gde će šta stajati?
Misli se na postavku. Tako,
da, u ovom tom, ko ima više, ko je manja, stvarno nam pojma.
Kada, evo dok smo ovo razgovarali, pa sad ja pomenuh malo pre Torino i to kako ima ruševina, onda mi je pala na pamet jedna druga, ali bolja priča, to je priča o filharmoniji Hamburškoj, koja je sagrađena, Herzog i de Meruan su arhitekti švajcarski, koja je sagrađena u industrijskoj zoni Hamburga i to je jedno skladište iz 19. veka iskorišćeno, naravno ono je nadograđeno i tako dalje i tako dalje. 10 godina se skoro gradila ta kuća, prvo se smatralo će koštati 241 milion evra, završilo se na 789 miliona evra, to je mnogo više koštalo, međutim ta zgrada danas dobija sve moguće arhitektonske pohvale, jako je posećena i taj deo industrijske zone za postavljene Hamburga postaje nešto drugo. Zašto sve ovo zajedno? Zato što mi se čini da ti kompleksi, evo malo pre smo to govorili, industrijski, koji se možda neće tako koristiti, mogu jako dobro da se iskoriste za nešto drugo, a da ta elementi te arhitekture i to vrlo kvalitetne ostanu, jer negde kad sam pomenula i Zvezdarnicu, dobro, ona je u potpuno drugoj situaciji, mislim na Beogradsku observatoriju, evo tako, ona je u funkciji i ona je jedan od fantastičnih primjera arhitekture tog doba. Ti reče da je Jan Dubović.
Da, pa evo ja ću s kraja za stvari da krenem. Za mene su najvažniji, najznačajniji oni koji dobro de facto jesu u tokom svoje istorije dok su živjeli, radili ili ako već još uvek srećom rade. Najvažniji su ti koji su u funkciji, koji radi, koji su u ogromnoj meri zadržali svoje originalne, ne samo izgled, nego i taj proces koji god bio, da li to ova observatorija na Zvezdari ili neka
Komnicu novca smo malo prepomenuli.
Hidrocentrale ili Komnica novca koja je iz prve polovine ili prve trećine 20. veka. Ali kad si počela da pričaš o tome, rekla si jedan podatak koji je bio milionima evra. Mislim da si tu
svi su milioni evra, sve sam milione pominjala.
Više stotina miliona. Mislim da se tu krije, nažalost, da se krije i neki pogled naš u budućnost što se tiče industrijskog nasljeđa. Nije niko njih idealno. Ja sam i gledao neke situacije koje da se pokazalo da nedostatak novca ili nedostatak interesa investitora koji god to bio je dovoljan da nešto potpuno propadne. Srećno se, kažem, nešto video, tako da vidimo samo svetle primere od Londona ili Pariza.
London je, ili Engleska je dosta rušila svoje industrijske objekte. Nije to, nisu oni baš sve...
Svi su rušili. Da. Nemamo da imamo iluzije.
da, jes.
Kod nas je, šta je, ajde da se vratimo mi u našu zemlju. Kod nas je situacija ovako istorijski gledano, a ne mislim na industrijsko nasljeđe kao takvo, nego uopšte okolnosti su bile da je nekako zemlja 90. godina je stajala u nekom prostoru, u nekom džepu. Jel? Industrija polako propadala, ne samo industrija, propadala je da bi početkom 2000. jel, pre jedno 15. godina postalo sve očiglednije da toga ima mnogo više nego što je potrebno u tom trenutku.
Ovako i zemlji.
Tako i zemlji. A inače nije obnavljana, nije zanavljana industrija i to je nekako odjednom kao da je propalo. Meni nije, sam gledao sve to kako to traje, taj proces jedan. Kao da se odjednom pokazalo svoje lice. Koliko ima tih punktova, koliko ima blokova raznih velikih mašinskih ili koji god industrije, od mina u Nišu do tekstilni kompleksa, ti si spomenuo Resort ili već Stankovića u Leskovcu ili Beogradu. ili Užicu, sve jedno je. Ovaj...
Dobro, Leskovac je posebno interesantan jer su ga zvali Manchesterom Srbije, a ta kuća koja se može videti na vašoj fotografiji, ona je dvostruko zanimljiva. Na njoj stoji, i to su neki detalji koje ste vi uočavali i skrenuli pažnju na nju, na toj kući stoji jedan putokaz koji govori da je teretana preko puta, a kuća je u jako raspadnutom stanju. I dakle, još jedno pitanje, evo, za oboje. Ovde ovo što Snežana što je govorila o Hamburgu i tako dalje, to je reč je o prenameni. Ostali su zidovi nekog starog industrijskog objekta i tu se sad smestila filharmonija. Prenamena je jedan od načina da se nešto sačuva, ali dobija drugu funkciju, ono što je sačuvano u toj prenamenjenoj kući. Za šta ste vi pre? Za vraćanje u staro obliče, pa makar i ne radilo, recimo mislim na tu kuću u Leskovcu prvenstveno, ili ste za ovu vrstu prenamene, da dobije nešto, dakle, novi smisao, novu namenu, novu upotrebnu vrednost? Ko će...
Evo, pa, važno je da se simbolično makar obeleži. Najbolje, naravno, da živi da ima upotrebnu vrednost. To što je promenjena funkcija, u redu. A se obeleži, pokaže se šta je bilo. To je jako važno. Ako već ne može da se sačuva, nema opravdanja ekonomskog da se sačuva njena originalna funkcija od te fabrike ili već proizvodu punkta. A održavati ga veštačko, prosto nema, veštački nema smisla.
Misliš da nema smisla?
Nema smisla, zato što je veštački prosto nije autentično. To je moje lično, to je moje mišljenje.
Da, dobro, ako pređe u prostor kulture, onda će biti autentično.
Pa ne mora u prostor kulture, šta može da proizvodi, umesto imamo tih primjera, ne proizvodi više.
Ne, ali ako naš odnos prema toj vrsti baštine bude drugačiji, ako recimo bude kao što je prema manastirima, kao što je prema grčkim ostacima hramova grčkih i tako dalje, i oni također nemaju više svoju prvobitnu namenu, ali su sačuvani.
Sačuvani ali to su sakralni objekti, to je kultura, druga priča.
To
je
umetnost. Ali to su sakralni, ali to je druga priča. Sebe mislio, ako je nešto proizvodilo, nije bitno, da. Čaše, a posle toga proizvodi majice, a si ga obeležio i rekao si napravljeno je tada, radilo je toliko ljudi, ceo taj kraj Niša je živao te kožare ili čega god, a sad proizvodi to, to i to. Možda će sutra biti kulturni centar. Da. Znači, kultura... upotreba objekta građevine u kulturi nije opšte, nije zacrtano kao jedino moguće. Znači, bitno je da živi, da bude obeležen taj jedan istorijski tok i što je najvažnije, koliko je on bio bitan za taj kraj, grad ili region ili čak državu. To je važno.
Da. Ada Vlajić, da čujem.
Pa da, ja upravo se slažem sa tim. Dakle, ti objekti, odnosno ti prostori, oni u stvari su značajni prvenstveno zbog toga što govore, odnosno pričaju tu priču o ljudima, dakle, i o mestima na kojima se nalaze. Tako da je najbitnije u stvari kroz sam objekat, odnosno kroz same te prostore, sačuvati priču i ispričati je. Dakle, nije poenta samo da nešto stoji, da postoji, već je poenta da se da se zna, upravo što je kolega i rekao, da se zna cela ta istorija i upravo njegov značaj. A sama upotreba, da, naravno, nikad nije loše pretvoriti nešto, neki industrijski objekat u, na primjer, prostor kulture, da, to je uvek dobro.
Da, ja doduše nisam mislio na to pretvaranje u prostor kulture, nego to treba da postane nešto čemu obraćamo pažnju, kao što obraćamo pažnju kulturnim spomenicima, dakle, umetničkim spomenicima, eto to.
Pa, pogotovo dakle, što smo mi naučno-tehnička civilizacija, da, u suštini.
Na kraju krajeva sad govorimo o postindustrijskom dobu, dakle, to industrijsko doba je završeno, pa valjda nekakvi tragovi treba da ostanu.
Da, svakako. Koliko se ja sećam, pomenuo smo malo pre hidroelektrane. Meni se čini da su te male hidroelektrane na našim malim rekama, znači sve malo, izuzetno interesantne jer su one bile građene u vreme kada se možda nisu radili veliki takvi poduhvati kao što je, ajde da kažem, Đerdap. Šta to ostade? Koliko se ja sećam, i time se bavi industrijska arheologija, rekla bih.
Mi smo jedna od retkih zemalja, ali jedinstveno, možda u Evropi po broju sačuvanih tih malih hidrocentrala koje su nastale na samo početku 20. veka, koje su non stop, permanentno su u upotrebi. I ja ću zaslužiti, ja ću da ih naređam sad. Dakle, Vučje, koje je na svetskoj listi baštine tehničke iz 1903. Zatim imamo Gamzigrad, Svetu Petku, Sićevo, imamo dve u Užicu, imamo nažalost i Degurić, Ivanjici naravno, imamo jednu Deguriću koja je Divčibarama, koja je nažalost ozbiljno devastirana. Osim ove Degurića, sve su funkcionalne, sve rade, pod gradom Užicu se uključuje po potrebi, a ove ostale su u sistemu proizvodnje. Dakle, po broju smo jako retki.
One su stvari
mali muzeji. Vi možete to, samo zbog mašina koje su evropske, naravno. Imamo samo jednu u pored Pirota, gde su na Temcu, na reci Temštici, tu su u Pejiću, kasnije Jastrovcu, Livane, Niškom turbine, ali su one u 99% zapadna tehnologija. Ali ono što je meni zanimljivo, pošto one nikad nisu u gradu, nego su u nekoj reci malo sa strane, pa sad tu dolazi voda nekim kanalima ili već kako god, što možete sresti na tom Sićevu ili na Temcu, gde god, ili u Vučju, vi sretete neko ko je sad glavni operativac, inženjer je, na primer, njegov otac je bio tehničar neki, a deda mu je bio čuvar. Ali to je baš sreće, zato što je to malo mesto resurs za ljude koji rade tu. Međutim, to se može sresti u tekstilnim industrijama. To se recimo u Tigu, u Grdelici. Tekstilna industrija.
Grdelica.
To je jedan veliki, ogroman kompleks, baš nenormalno veliki, mnogo veći nego samo mesto, u suštini. I oni recimo, primer, kao Senjski rudnik, gde u stvari mesto služi tom jednom proizvodnom sistemu. Tu sam sreo upravo kroz tri generacije čoveka koji je tehnički direktor tada bio, dok je radilo punim pogonom 2002.
I pri tome ja pretpostavljam da je on odrastao tu.
Oni su organski emotivno vezani i to je dirljivo u celoj stvari. To je ja da pomenula malo pre. Znači, to je meni najdirljivije. I nije samo ono što je moma malo pre pričao o tim osjećajima koje imate. To je prema ruini. Međutim, mene jako uzbuđuje kad se nađem u nekom mestu koje je jednom prostoru gde vi vidite da su u sazvučju ti ljudi koji tu generacijama žive i taj deo proizvodnog pogona. Njega ne doživljavam primarno kao industriju, nego kao jedan integral.
Više mesta.
Pa još ako tu postoji sportski klub, dom kulture, dom zdravlja koji još uvek rade, ti ljudi koji se drže, to je onako dirljivo to.
Ima li primjera da je taj takozvani neoliberalni kapitalizam uništio nešto svojom voljom, snagom, novca i tako dalje? Uzgred budi rečeno, ne mislim da se to desilo sa Paromlinom, ali šta je sudbina Paromlina, dakle, pored onog hotela koji je nikao...
Pa sudbina mu je očigledno hotel.
A to je, znači, na tom mjestu...
To misliš na 9. maj,
da,
jel?
Da.
Mlin prvog akcionarskog hlebarskog društva na pored Bigza.
Mislim da te 2014. kad si ti takođe bio gost u studiju, da je to još bilo živo.
Taj mlin u stvari nije živ od 89. kad je tadašnji žitomlin koji je posadovao najveći broj mlinova, tih mašinskih višetažnih mlinova u Srbiji. On je radio od 89. i onda je prestao da radi kad su otvorili u Luci Beograd. A značajan on iz 900... sam početak 1901-1903. On je u ratnim nekim vihorima je hranio dobar deo ili ovaj deo Srbije, severni deo, pošto velikog kapaciteta bio, nije bio isključivo beogradski. I on je do tad radio, ja sam zatekao taj mlin u radnom stanju, čak sam neke mašine posle prepoznao tu po Banatu, neke valjne stolice. Nažalost, ti mlinovi više ne rade po Banatu, sad sam ja otišao malo daleko, ali kako god, taj mlin je značajan samo kao mlin. da bi od 89. 90. u nekoliko navrata bio devastiran, već na neki, odnosno oštećivan. Jednom je ozbiljno goreo, a onda je recikliran ili ti prenamenjen.
A da, imaš malo vremena, imamo. Hoćete li se baviti industrijskom baštinom dalje ili vam je ovo bio samo izlet?
Pa ja svakako planiram. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati u budućnosti, ali mene to privuklo jako i uvuklo u taj novi svet, tako da ja definitivno planiram i da naravno i vremenski period eventualno malo proširimo na posleratni period. Dakle,
ona pričamo, industrializacija posle drugog svetskog rata.
Da, posle drugog svetskog rata, znači Jugoslavije, u periodu da. Jugoslavije.
Da pitamo i direktora.
Da, to je važno, stvari, taj period posle drugog svetskog rata, naročito do 60. godina.
Dok je bila industrializacija.
Ajde kažem, grubo rečeno, kroz industrijsku arheologiju da se prouči kroz tu metodološku matricu.
Dobro, sad kao direktor pretpostavljam moći ćeš da pokreneš lakše nekakve projekte te vrste, jel?
Pa nadam se, ali...
Jel ima uzgled, budu rečeno, tih profila, spomenuo si tehnički fakultet pa plus arheologija, ali ima ljudi koji su kombinovali te dve stvari?
Pa, ne, na fakultet, akademski ne. Postoje kursevi u okviru uvodu arheologiju na Filozofskom fakultetu, da, odnosno na arhitekturi, dosta se govori arhitektonskom fakultetu, dosta se govori i u praksi se primenjuju razne metodi kao što su profesor Timotijević, osim u Sremskom rudniku, sad da ne širimo, ali...
Hvala vam, očito da ima još o čemu da se priča.
Dakle, i Adi Vlajić i Rifatu Kuleniću i srećno u daljim istraživanjima i prezentovanju naše javnosti onoga što ste našli i što ćete naći.
Hvala. Ovo je bio Grad, ton Ivana Marković, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.